Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători, vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, Claudia Butoiu
și Mihai Butoiu
de la microfon, iar de la pupitru tehnic, Roxana Mania. Titlul Școlii de Sabat este
Slujirea nevoiașilor în Biserica Noului Testament.
Iar textul de memorat se găsește în Iacov, capitolul 1, cu versetul 27.
Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.
Versetele care cuprind Marea Trimitere, Matei 28, 18 la 20, sunt printre cele mai cunoscute versete din Biblie, cel puțin în lumea creștină. Aceste versete au fost considerate adesea ca fiind declarația noastră de misiune și au fost o inspirație pentru diverse proiecte misionare și evanghelistice. Inspirați de aceste versete, creștinii au mers în întreaga lume, uneori cu costuri personale mari, pentru a răspândi Evanghelia.
Ce a spus Iisus în Marea Trimitere? Faceți ucenici, botezându-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28, cu 20. După cum am văzut, multe dintre lucrurile pe care ne-a poruncit Iisus să le facem sunt legate de grija față de cei nevoiași, în suferință și de cei care nu-și pot purta singuri de grijă. Să nu uităm că aceste îndrumări date de Iisus primilor ucenici nu erau deloc o misiune nouă, ceva ce nu mai auziseră sau văzuseră înainte, ci era o continuare a misiunii pe care Iisus o începuse deja în mijlocul lor. Acest aspect al învățăturii lui Iisus poate fi văzut foarte clar în viața noii biserici ca parte a împlinirii Marii Trimiteri. O comunitate nouă.
După înălțarea lui Iisus și revărsarea Duhului Sfânt la cincizecime, grupul de credincioși a crescut rapid și a luat ființă biserica primară, o comunitate nouă, alcătuită din urmașii lui Iisus și condusă inițial de primii săi ucenici. Totuși, această comunitate nouă nu era ceva ce inventaseră ei, ci era întemeiată pe învățăturile și lucrarea lui Iisus și se baza pe lunga istorie a poporului iudeu și pe lucrarea profeților. Prima întrebare. Care sunt elementele cheie în descrierile bisericii primare? Faptele 2, versetele 42 la 47.
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
Faptele 4, versetele 32 la 37.
Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit din neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor.
Deși pare că israeliții nu au reușit niciodată să trăiască pe deplin conform modelului lăsat pentru o societate cinstită și generoasă, biserica primară a luat în serios învățătura care spunea: totuși, la tine să nu fie niciun sărac. Una dintre exprimările practice ale credinței lor era împărțirea resurselor materiale cu ceilalți. Vindeau terenurile și dăruiau fondurile primite, pentru a îngriji de nevoile fraților credincioși, dar și pentru a fi o binecuvântare pentru cei din afara comunității tinere, în special prin lucrarea de vindecare.
Totuși, această comunitate nu era o societate utopică, rezultatul imaginației. Pe măsură ce numărul credincioșilor creștea, între ei au apărut și tensiuni referitoare la administrarea resurselor, în special cu privire la împărțirea zilnică a hranei pentru văduve. Fapte 6:1. Ucenicii, care erau conducătorii din oficiu ai grupului, doreau să se concentreze pe predicarea Evangheliei. Pentru a rezolva această problemă iscată, a fost nevoie de puțină reorganizare.
Astfel, au fost numiți 7 bărbați care se ocupe de problemele practice ale credincioșilor. Probabil că aceasta a fost prima recunoaștere a diferitelor slujbe și capacități care au fost exercitate în biserică. În același timp, aceasta demonstra importanța slujirii practice pentru viața și mărturia bisericii. Ellen White, în cartea Faptele Apostolilor, pagina 95, ne spune: principiile de evlavie și de dreptate, care trebuiau să-i călăuzească pe conducătorii poporului lui Dumnezeu în vremea lui Moise și a lui David, trebuiau să fie urmate și de aceia cărora le fusese dată supravegherea nou organizatei Bisericii lui Dumnezeu în dispensațiunea Evangheliei.
Încearcă să-ți imaginezi cum a fost în biserica primară. Cum putem reflecta și noi aceste principii? Slujirea și mărturia Tabitei.
Când mesajul Evangheliei a început să se răspândească, așa cum spusese Iisus în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, noi credincioși au preluat credința și lucrarea lui Iisus. Între aceștia era și Dorca sau Tabita din cetatea Iope. Fără îndoială că ea a luat foarte în serios învățătura lui Iisus, care spunea că atunci când îi îmbrăcăm pe cei goi, de fapt îl îmbrăcăm chiar pe el. Întrebarea a doua. Cum sunt descrise viața și lucrarea Tabitei? Ar putea fi descrise viața și lucrarea ta în mod asemănător? Cum ai vrea să fie descrise? Faptele 9, versetul 36.
În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii.
Se pare că lucrarea Tabitei era de așa natură încât faptul că a fost numită ucenică și credincioșia, energia și grija ei pentru alții au fost recunoscute chiar în afara cetății ei. Petru era într-o cetate din împrejurimi, Lidia, și oamenii din Iope l-au rugat să treacă pe la ei cu ocazia morții Tabitei. Ajuns la Iope, Petru a fost întâmpinat de mulți pe care Tabita îi ajutase prin lucrarea ei pentru săraci. Ei au arătat hainele pe care le făcuse ea și au povestit situații în care ea i-a ajutat pe ei și pe alții.
Atunci, Petru s-a rugat pentru Tabita și Dumnezeu a readus-o la viață. Desigur, aceasta nu era o garanție că totul se rezolvă în viață pentru cei care se dedică slujirii celorlalți. La urma urmei, Tabita deja suferise boală și moarte, iar Ștefan, unul dintre primii diaconi aleși să le slujească văduvelor din biserică, își încheiase viața ca primul martir. O viață de slujire nu înseamnă o cale netedă, uneori poate fi chiar cel mai anevoios drum.
Totuși, în această relatare, Dumnezeu a folosit recunoașterea dragostei și a puterii sale atât în viața cât și în moartea Tabitei pentru a produce un impact puternic asupra oamenilor din Iope. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Faptele 9:42.
Dacă ai trece în neființă, s-ar simți lipsa contribuției tale și ar fi de plânsă la fel ca slujirea Tabitei? Cum putem lăsa în urmă o moștenire mai bună de slujire? Ce aptitudini practice ai? Tabita știa să facă haine pe care le-ai putea folosi în slujba celorlalți. Dăruirea ca mod de a vesti Evanghelia.
După convertire, apostolul Pavel a luat asupra lui misiunea de a aduce Evanghelia la neamuri. Succesul cu care l-a binecuvântat Dumnezeu a dat naștere la multe întrebări referitoare la relația dintre rădăcinile iudaice ale credinței creștine și noii credincioși care nu erau iudei. La Ierusalim s-a ținut o adunare a conducătorilor creștini iudei împreună cu cei dintre neamuri pentru a discuta acest subiect și pentru a căuta călăuzirea lui Dumnezeu în aceste chestiuni complicate. Întâlnirea și rezultatele ei sunt înregistrate în Faptele 15.
Totuși, în raportul din Galateni 2 despre această întâlnire, Pavel adaugă un alt element important la sfaturile pe care le-a primit la adunarea de la Ierusalim pentru continuarea lucrării sale printre neamuri. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Galateni 2:10.
Pavel a continuat să facă acest lucru și pe plan personal și în toată lucrarea sa. La fel ca biserica primară din Ierusalim, Pavel a extins conceptul de comunitate creștină pentru a-i cuprinde pe toți credincioșii. Întrebarea a treia. Cum leagă Pavel Evanghelia de dăruirea cu generozitate? 2 Corinteni 8, versetele 7 la 15.
După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora, ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă care, de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut pentru ca, după graba voinței, să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați. Ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. După cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă.
Pavel a făcut trimiteri și la Vechiul Testament pentru a îndemna pe credincioși la generozitate și la grijă față de ceilalți credincioși care se aflau în situații dificile. El a amintit de relatarea despre revărsarea din abundența a manei pentru israeliți pe când erau în pustie ca model de dăruire în cadrul comunității bisericii lărgite. De asemenea, el a citat din Psalmii 112:9. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.
Pavel i-a îndemnat pe cititorii lui să dăruiască din inimă, să pună deoparte în mod regulat o parte din venitul lor ca să poată dărui cu ușurință când el sau Tit urmau să vină în biserica lor pentru a strânge darurile și a le trimite creștinilor în nevoie din Ierusalim.
Pavel a dat de exemplu o biserică pentru a încuraja alte biserici la aceeași generozitate. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. 2 Corinteni 9 cu versetul 13.
Cum ar trebui să facem o prioritate din dăruire atunci când nu avem posibilitatea să susținem toate cauzele sau nevoile care ne sunt prezentate? Un ghid practic de dăruire și iubire.
Epistola lui Pavel către Romani este bine cunoscută pentru explicațiile profunde despre marea învățătură a mântuirii prin credință, prin moartea lui Hristos. Dar, după 11 capitole despre această învățătură, atenția se îndreaptă spre un alt subiect. Pavel oferă un ghid practic de viețuire și iubire, bazat pe harul și dragostea lui Dumnezeu, așa cum au fost descoperite în Isus și în Evanghelie. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 12,1. De fapt, Pavel spune că noi ar trebui să trăim așa ca răspuns la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Isus. Întrebarea a patra. Ce sfaturi dă Pavel cu privire la dragostea și grija pentru alții, mai ales față de cei în nevoie? Într-un sens anume, Roman 12 este ca un rezumat al multor subiecte cărora Pavel le acordă atenție în mod specific în alte epistole. El vorbește despre diferitele slujbe și daruri din biserică, inclusiv slujirea și încurajarea celorlalți și dăruirea cu generozitate, versetele 3 la 8.
Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie.
Dar nu este de ajuns ca aceste lucruri să fie făcute, ci trebuie să fie făcute foarte bine, cu entuziasm și cu iubire. Versetele 9 la 11.
Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului.
Pavel descrie în termeni practici ce înseamnă aceasta. El îi îndeamnă pe credincioși să fie răbdători în greutăți și persecuție, să se îngrijească de cei în nevoie, să fie împăciuitori și, ori de câte ori este posibil, să răspundă la rău și nedreptate cu bunătate, biruind răul prin bine. Versetele 20 și 21.
Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
Acest capitol scoate în evidență ce înseamnă a trăi ca un om nou, slujindu-l lui Dumnezeu și individual și ca membru al bisericii. Pavel le-a spus noilor urmași al lui Isus că viețile lor, prioritățile lor și acțiunile lor ar trebui să se schimbe ca răspuns la ce a făcut Isus pentru ei prin moartea sa pe cruce și datorită speranței vieții veșnice. Trăind într-o societate despotică și adesea crudă, caracterizată Imperiului Roman, Pavel îi sfătuiește pe credincioși să fie altfel.
Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Roman 12,2. Numește câteva atitudini și practici cărora trebuie să te împotrivești în mediul în care trăiești, pentru a avea o viață după voia lui Dumnezeu și a iubi pe semeni ca un urmaș al lui Isus. Asta e întrebare?
Da.
Iacov cel drept.
Iacov era cunoscut sub numele de Iacov cel drept, fapt care sugerează că a fost un conducător înțelept, care a pus preț pe modul în care îi trata pe ceilalți și pe grija față de cei uitați și asupriți. Cartea care îi poartă numele a fost considerată Cartea Proverbele a Noului Testament. Ea se axează pe evlavia practică și ne învață cum să trăim cu înțelepciune ca urmași ai Domnului.
Iacov, autorul cărții, era nerăbdător să le reamintească cititorilor creștini: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Și că religia care contează, religia curată și de valoare înaintea lui Dumnezeu, se concentrează pe grija față de cei în nevoi și cei asupriți și pe împotrivirea față de influențele corupătoare ale societății din jur.
Întrebarea a cincea. În ce diferă atitudinea lui Iacov față de bogați de atitudinea obișnuită a societății? Ce sfaturi dă el despre cum să fie tratați bogații și săracii în biserică? Iacov, capitolul 2, versetele 1 la 9.
Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți: tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului: tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele, nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, preiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac? Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege.
Iacov 5, versetele 1 la 5.
Ascultați acum voi, bogaților! Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, că focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. A străit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
Iacov afirmă că ai dori cuiva binele, chiar ai dori să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, ar fi de puțin folos dacă omul respectiv suferă de frig și foame. Ai oferi hrană și îmbrăcăminte ar fi mult mai de folos pentru a exprima și a demonstra preocuparea pentru el decât toate sentimentele noastre nobile și urările de bine. Iacov folosește această imagine ca pe un exemplu de interacțiune între credință și fapte în cadrul relației noastre cu Dumnezeu. Totodată, el repetă învățătura Domnului Iisus despre a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți, arătând cum ar trebui păzită această poruncă în viața de zi cu zi. Ea este transpusă în slujirea față de Dumnezeu și față de semeni, nu pentru a câștiga mântuirea, ci pentru că este o manifestare a credinței adevărate.
De ce este atât de ușor, adesea fără să ne dăm seama, să-i preferăm pe bogați în detrimentul săracilor? Un gând de încheiere.
Ellen White, în cartea Faptele Apostolilor, pagina 344, ne spune: dărnicia neegoistă a umplut prima biserică de o mare bucurie, deoarece credincioșii știau că strădanile lor ajutau la ducerea soliei Evangheliei la cei aflați în întuneric. Bunăvoința lor mărturisea că ei nu primiseră în zadar harul lui Dumnezeu. Ce altceva putea da naștere la o asemenea dărnicie decât sfințirea lucrată de Spiritul Sfânt? Atât în ochii credincioșilor, cât și ai necredincioșilor, aceasta era o minune a Harului.
Rezumat. Însuflețiți de mandatul încredințat de Domnul Iisus și de puterea Duhului Sfânt, primii credincioși au hotărât să ducă solia și misiunea sa în toată lumea. Pe baza învățăturilor sale și ale Scripturii ebraice, Biserica primară dăruia celor în nevoi din mijlocul ei, dar și celor din afară. Prin exemplul lor și prin învățăturile date în epistole, primii conducători creștini au sfătuit pe credincioși să aibă o viață de credincioșie și slujire, în special față de cei în nevoie.
Stimați ascultători, am ajuns la finalul studiului. Roxana Mania de la Pupitru Tehnic, împreună cu Claudia Butoiu și Mihai Butoiu, vă dorim o săptămână frumoasă și vă spunem la revedere!